Δεν μπορούμε να ανακούμε εις το Θείον, δεν μπορούμε να ενωθούμε εις το Θείον, παρά μόνον αφαιρούνται συνεχώς τα πραμάτια και τα περισσά. Βέβαια, αδερφοί μου, η διδασκαλία του Κυρίου στη σύγχρονη εποχή και μάλιστα υπό το πρίσμα της, θα έλεγε κανείς, της υφέσεως της πνευματικής, την οποία υφιστάμεθα εξ αφομής του επηρεασμού της κοσμικής ζωής με τις διασπαστικές μέρινες κλπ, φαίνεται απραγματοποιητός. Εν τούτης όμως είναι επιβεβλημένη: γίνεστε τέλειοι, γίνεστε Άγιος ο Πατήρ ημών ουράνιος, τέλειος εσύ και Άγιος. Είναι ανάγκη οπωσδήποτε να αυξάμε την πίστη μας, και αυτό γίνεται με την φροντίδα της επιτελέσεως των εντολών και της αδιαλείπτου ή δυνατών εργασίας της προσευχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας απασχολήσω λίγο, γιατί ξέρετε, ο νους μας, όπως είπα προηγουμένως, και ο Μέγας Βασίλειος διαχέεται στον κόσμο δια των αισθητηρίων και διασπάται η ενότης, και πολλές φορές από άγνοια, γιατί ξέρετε και η ζωή πνευματική θέλει τέχνη, είναι μία τέχνη, θέλει κανείς από τη γνώση να έχουμε, η παράδοση της Εκκλησίας, δηλαδή η παράδοση των Αγίων Πατέρων, η εμπειρία η καθολική των Αγίων Πατέρων, μας διδάσκουν την τέχνη και την γνώση δια των οποίων μπορούμε να γινόμαστε αληθινά χριστιανοί. Συνιστούν λοιπόν την αδιάλειπτον προσευχή, και την συνιστούν διότι είναι το ασφαλέστερο και ευκολότερο μέσο για να μπορούμε να κρατούμε την ψυχή μας καθαρή, απρόσβλητη, όσο το δυνατόν ενοποιημένη, και να μας θωρακίζει από τις διάφορες προσβολές τις οποίες υφιστάμεθα από τον κόσμο, από τον διάβολο και από τα πάθη. Γι' αυτό νομίζω ότι ένα από τα μέσα, τα αποφασιστικού χαρακτήρος που μας εγγυώνται μίαν πνευματική πρόοδο είναι το να μάθουμε να προσευχόμεθα. Όπως μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος, το πώς δι προσεύχεστε ουκ είδαμεν, αυτό το πνεύμα υπερεντυχάνει περ ημών στεναγμής αλαλήτης, και μας διδάσκει πώς να προσευχόμεθα, και όπως λέει μάλιστα αλλού, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίεν πνεύματι Αγίω. Λοιπόν, όταν λέμε, αδελφοί μου αγαπητοί, μέσα σε αυτή τη διάθεση του κόσμου που ευρισκόμαστε, όταν επιμελούμεθα την προσευχή αυτή και κάνουμε δύο εργασίες, μία επαναλαμβάνοντας το όνομα, το υπερπανόνομα, το γλυκύτατο όνομα του Χριστού μας, του Σωτήρος μας, από το άλλο μέρος καλλιεργούμε την συντριπτική διάθεση της ψυχής εν ταπεινώσει να εξητούμε το έλεος του Θεού, όταν επαναλαμβάνοντας αυτό και εκτοπίζοντας τα διάφορα άλλα νοήματα, τότε σταδιακά εισερχόμεθα στην καρδία μας, και τότε γίνεται μία αληθινή ενοποίηση που το τρισόν γίνεται ενιαίων μένων τρισόν, δηλαδή η ουσία του νου μας, η ενέργεια του νου μας και η αγαπητική βούληση με την οποία κάνουμε μία ενότητα. Μέσα λοιπόν στο χώρο αυτό, αδελφοί μου, μπορούμε σταδιακά να καθερόμεθα, να καθαίρεται η ψυχή μας από τα πάθη, διότι μην ξεχνάμε ότι όλες οι κακίες, όλα τα πάθη προέρχονται από την κακή και μη ορθήν χρήση των λογισμών μας. Δηλαδή, από τους τα πάθη σχηματίζονται από την επανάληψη των λογισμών και στερεώνονται μέσα και γίνονται, όπως λέω, αβάσεις, σκληρές ουσίες. Έτσι λοιπόν, όταν φτάσουμε σε ηλικία και κατανοήσουμε ποια πάθη μας καταδυναστεύουν, ποιοι λογισμοί μας προσβάλλουν μονιμότερο πράγμα εκφραστικών της παραμονίμου καταστάσεως των παθών που βρίσκονται μέσα μας, όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε αρχίζουμε με κλαθμόν να παρακαλούμε το Θεό να μας ελευθερώσει δια της αγωγής αυτής της πρωτής νουνολογής του λεγόμενης προσευχής της νοεράς, και που γίνεται αργότερα καρδιακή. Πολλοί από εμάς, αδελφοί μου, πολλοί χριστιανοί και στον κόσμο κυρίως, δεν ξέρουν αυτή την ανθρωπολογική δομή και δεν ξέρουν τις λειτουργίες του νου του ανθρώπου, που νομίζουν ότι αν δεν κάνουμε κάποια εξωτερικά κακά ή αν κάνουμε κάποια εξωτερικά καλά, υποτίθεται ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Είναι ένα λάθος μεγάλο. Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη, αδελφοί μου, για να μας κάνει καλούς ανθρώπους και να τακτοποιήσει τα ήθη μας και να μας δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας, θα έλεγε κανείς, αρμονικής συμβιώσεως μέσα στον χώρο της κοινωνικής και εκκλησιαστικής μας ζωής. Ήρθε για να μας θεώσει, όπως είπα προηγουμένως. Επομένως, το άπαντον βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας και εκεί που διαφιλονικείται η τελειότης μας είναι ακριβώς στο χώρο αυτό, ο οποίος προσβάλλεται από τα πάθη εξ αφορμής του ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε αγωγή στο νου μας. Θα ξέρετε όλοι σας, όλοι μας έχουμε τις εμπειρίες αυτές, όλη την πείρα, ότι προσβαλλόμεθα από λογισμούς. Είναι τραγωδία αληθινή να νομίζουμε ότι οι λογισμοί, οι ποικίλοι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, ότι αγνούνται από τον Θεό. Μέσα στη σιωπή της λειτουργίας της διανοητικής και πνευματικής νομίζουμε ότι δεν ορώμεθα, δεν βλεπόμεθα από τον Θεό. Είναι λάθος. Βλέπει τους ελάχιστοτάτους λογισμούς και πλέον ελάχιστους κινήσεις της καρδίας μας ο Θεός. Και έτσι λοιπόν, αν ξέρουμε πώς λειτουργεί ο νους μας, αν ξέρουμε δε τις συνέπειες των λογισμών, θα δώσουμε όλο το βάρος, το κέντρο του βάρους θα πέσει ακριβώς απάνω στην προσοχή των λογισμών. Εάν δεν προηγηθούν λογισμοί, αδελφοί μου, στην ψυχή, στο νου, είναι αδύνατο να φυγεί η ψυχή και τα πάθη τα ενυπάρχοντα ακόμη μέσα στην ψυχή δεν διαιρεθίζονται εάν δεν λειτουργήσουν, δεν ενεργήσουν οι λογισμοί. Γι' αυτό όλη η προσπάθειά μας πρέπει να τίνει εις την προσοχή των λογισμών, ώστε να αναστέλλεται η επιδείνωση, η δείνωση των λογισμών και ακόμη να δημιουργούμε προϋποθέσεις συνεχούς καθάρσεως και συνεχούς αφαιρέσεως από τα ξένα στοιχεία που είναι μέσα μας. Αφού, όπως είπα προηγουμένως, όπως κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, τα πάθη σχηματίζονται από την κακή χρήση της ελευθερίας μας, δια της αποδοχής και επαναλήψεως των διαφόρου ποιότητος λογισμών σε όλα τα είδη των παθών, με τα εννέα λεγόμενα, τα οποία έχουν μια μεγάλη υποδιαίρεση, αθανάσιμα πάθη. Έτσι προσέχονται στους λογισμούς, δίνοντας την μεγάλη μας προσοχή στους λογισμούς, μη επιτρέποντες λογισμούς κακούς, καλλιεργούντες αγαθούς λογισμούς, έτσι βρισκόμεθα σε μια καλή κατάσταση που μας δημιουργεί τον χώρο και τις προϋποθέσεις να προσευχόμεθα, να μπορούμε να προσευχόμεθα εις τον Θεό και να τελειούμεθα σταδιακώς, γιατί η προσευχή είναι ένα μέσον για να τελειωθούμε. Είναι μια εργασία αδιάλειπτη, την οποία μάλιστα τόσο είναι, ώστε όταν μας λέει ο Παύλος ότι αδιαλείπτως προσεύχεστε, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μνημονευταίων του Θεού ή μάλλον ή αναπνευστέων, και ο Κύριος αγρυπνείται και προσεύχεστε αδιαλείπτως, σημαίνει ότι μας επισημαίνει εδώ ότι έχουμε μια αδιάλειπτον προσβολή δια των λογισμών. Από τους λογισμούς αρχίζουν όλα τα κακά. Εκεί είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να στραφούμε, να το προσέξουμε, για να μην επιτρέπουμε κακούς λογισμούς λειτουργούντας, για να εισδύσουν στην ψυχή μας. Οπότε, όπως ξέρετε, μέσα σε τρία στάδια, στην προσβολή, στην μελέτη των λογισμών και κατόπιν στην αποδοχή, που λέγεται, ονομάζεται συγκατάθεση στην γλώσσα των πνευματικών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί εν Χριστώ, όταν έχουμε αυτή την προσοχή εις τους λογισμούς, θα καταφέρουμε τον εαυτό μας ώστε να μπορούμε να προσευχηθούμε πιο άνετα, πιο δυναμικά, πιο θερμά, με συντετριμένη καρδία και, όπως λέει και ο προφήτης Δαβίδ, καρδία πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Και μάλιστα, όπως ξέρουμε και από την παραβολή ακόμη του πλουσίου και του Φαρισαίου και του Τελώνου, είχαμε μία εκδήλωση προσευχής συντετριμένης, αφού ο Τελώνης ουκ ήθελε διάρε τους οφθαλμούς των ουρανών και έτυπτε το στήθος του. Αυτή είναι μία από τις καλύτερες στάσεις των προσευχών. Είπα ότι υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Βέβαια, εάν επιτύχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και κατανοίξουμε την καρδιά μας, καθαρίσουμε την καρδιά μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Εάν επιτύχουμε αγαπητική συνάφεια με το Θεό, εάν κινούμεθα λατρευτικώς προς τον Θεό, τότε μπορούμε με κάθε είδος προσευχής να αναφερόμεθα εις τον Θεό και να ενούμεθα μες τον Θεό, διότι αυτή η κατάσταση η υπάρχουσα μέσα μας ως εμπειρία πνευματική, αγαπητική, εμπειρία συντριβής και ταπεινώσεως, αυτή η ίδια η διάθεση θα μας ενώνει με τον Θεό. Μάλιστα και στην ωερά προσευχή, όταν λέμε τις πέντε λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του ελέησον» με τον αμαρτωλόν, οι εκείνοι οι οποίοι προσεύχονται και έχουν μεταστοιχειώσει τις ψυχικές των δυνάμεις και έχουν αγαπήσει και έχουν ταπεινωθεί και έχουν το πένθος των πνευματικών που μακαρίζει ο Κύριος και έχουν τα δάκρυα της καρδίας τα οποία επίσης έχει μακαρίσει ο Κύριος, όταν έχουμε αυτές τις καταστάσεις, τότε αυτοί οι λόγοι, οι συγκεκριμένοι λόγοι, το συγκεκριμένο νόημα το οποίο αντιπροσωπεύεται από τους λόγους αυτούς, αλλάζει διάθεση, και έτσι ενώ λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», η καρδία του χριστιανού πάλι δοξολογικός, πάλι ευχαριστιακός, με ευγνωμοσύνη, ως ένους, ως έκφραση αδιαλείπτου ευχαριστίας για τις άπειρες ευεργεσίες του. Και εκείνο το οποίο πρέπει να επιδιώκουμε είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση της συντριβής και της αγάπης. Μη μιλάμε για αγάπη την οποία έχουν και οι αμαρτωλοί και την οποία, της οποίας των όθων της λειτουργίας επισημαίνει ο Κύριος όταν αγαπώμε τους αγαπώντας εμάς που αυτοποιούσουν και οι αμαρτωλοί, αλλά αγάπη καθαρή εις τον Θεό, που μετά μεταστοιχειώνεται ή μάλλον σαν συνέπεια κινείται και αγκαλιάζει και τον πλησίον, τον ιονδήποτε πλησίον. Αλλά για να γίνει η αγάπη, αδελφοί μου, αυτή η ψυχή να αγαπήσει, να γίνει, να αποκτήσει αγαπητική διάθεση, αγαπητική επιθυμία, να κατανοήσει τα μεγαλεία του Θεού μας, και όσο πλησιάζει η ψυχή στον Θεό, τόσο ανοίγονται οι ορίζοντες της πνευματικής ζωής, τόσο βρίσκεται κανείς μέσα σε θεολογικούς κόσμους, τόσο κινείται η καρδία μας σε περιοχές του Θείου, και όπως λέει και ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ουδέν ούτως αναφλέγει την καρδία νημονιστίων έρωτα ως η θεολογία εκείνης του νου περί των Θεών. Αλλά αυτά γίνονται εφόσον πλησιάζομαι, και γι' αυτό οι πατέρες, όπως ο Μάλτο που ανέφερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εφώναζε μέσα στις λευκές και ατελείωτες νύχτες του Αγίου Όρους, ο προσήκε το αδιαλείπτος, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος. Είχε φτάσει σε όραση θείου φωτός, γι' αυτό έβλεπε υπό τον φακόν, θα έλεγε, υπό το πρίσμα, υπό την εμπειρία, θα έλεγε κανείς, αυτού του θείου φωτός την αθλειότητα της ανθρωπίνης φύσεως και την αμαρτωλότητά της, και μάλιστα κατά μία τέκνη των Αγίων, ενώ ήταν μέσα στο θείο φως, για να μην επαρθεί η ψυχή του ή το ανάγκη να επικαλείται συνεχώς τις αμαρτίες και την αθλειότητά του. Όπως μάλιστα λέγει και για τον θείο Παύλον ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας εκείνο το σημείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Λέγει ο Χρυσόστομος, είδες ότι δεν λέγει ον πρώτος ήμιν εγώ, αλλά ημί τώρα, σημείων ότι περιέφερε πάντα στο νου του τις αμαρτίες της προ Χριστού, πριν έρθει σε επίγνωση Χριστού, για να έχει μία, θα έλεγε κανείς, αντιπαράθεση και μία αντίρρηση ταπεινήν εις την συνεχώς προσβάλλουσαν έπαρσιν, εις την ίησιν και εις την υπερηφάνεια του ανθρώπου, που είναι το μεγαλύτερο των παθών. Μέσα στα πλαίσια αυτά λοιπόν οι πατέρες ζούσαν έτσι, μέσα σε αυτήν το πένθος των πνευματικών, στο χαροποιόν πένθος, στα δάκρυα τα χαροποιά. Είχαν δηλαδή και την χαρά της Αναστάσεως και την λύπη της αμαρτίας. το πένθος της αμαρτίας, των φόβων μη εκπέσουν από τον Χριστόν. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου αγαπητοί εν Χριστώ, τίποτε πιο μεγάλο, τίποτε πιο θείο, τίποτε πιο ένδοξο, τίποτε πιο να πληρεί τα πάντα από το όνομα του Χριστού μας. Εκείνο το οποίο δεν μας πείθει να ανυψωθούμε, αδελφοί μου, είναι κυρίως γιατί δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την πνευματική εμπειρία. Εάν φτάναμε να δοκιμάσουμε τον αφόρητον θείον έρωτα, αυτόν, όπως έλεγε η ασματίζουσα νύφη, τετρωμένη αγάπη σημεί εγώ, ή όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, τι ουν θείου θαυμασιότερον, ποιος πόθος ούτω δρυμής και αφόρητος, όσο πόθος ο εγγυνόμενος μέσα στην καρδία την και καθερμένην από τον παθόν και λεγούσι τετρωμένη αγάπη σημαί εγώ, όντως ανεξιχνίαστη λέει είναι αστραπέ του Θείου Κάλους κλπ. Ξέρετε αδελφοί μου, ο Θεός παρότι είναι ασχημάτιστος, άμορφος, ανεικόνιστος, δεν έχει εικόνα, δεν έχει μορφή, δεν έχει σχήμα, είναι ασχημάτιστος, έχει, μας δημιουργεί στην ψυχή μας μία εμπειρία του κάλους του. Δεν είναι ο υπέρκαλος Θεός, δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο. Και αν στενάζομαι κάτω από όρους μιας φτωχής πνευματικής ζωής, αδελφοί μου, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ψυχή μας δεν έχει εξαρθεί επάνω από τα επίπεδα της εγκοσμιότητος, δεν έχει ενοικήσει ο Χριστός στις καρδιές μας, δεν έχει γίνει αυτή η αγαπητική, η ερωτική αλληλοπεριχώρηση. Δεν είμαστε κλίματα της αμπέλου του ώστε να διοχετεύονται η χυμή της αγάπης του και της ζωής της Θείας μέσα εις αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν και εις όλα τα μέλη μας. Γι' αυτό εκ του γεγονότος αυτού δεν μπορούμε να εξαρθούμε σε υψηλότερα επίπεδα και συνεχώς κινούμεθα μέσα εις τα πτωχά στοιχεία του κόσμου, όπως λέει ο Απόστολος Θείος Παύλος. Μόνο η πνευματική εμπειρία θα μας ικάνωνε, θα μας αξίωνε να καταλάβουμε τη σημασία των ανθρωπίνων πραγμάτων. Δεν έχουμε ζήσει, αδελφοί μου, εν Χριστώ, το μυστήριο της ζωής, την αιώνια ζωή μετά του Χριστού, εκεί όπου ο οφθαλμός σου κείδε, ού σου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανέβει. Είναι τόσες οι δόξες εκείνες, είναι τέτοια η λαμπρότητα που μας περιμένει, είναι τέτοια τα βραβεία που θα μας δώσει ο Χριστός, τέτοια η αδιάλειπτος κοινωνία με Αυτόν, ώστε κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να περιγράψει από ασθένειαν ανθρωπίνην εκείνη την πραγματικότητα, την υποστατική πραγματικότητα, την μόνη πραγματικότητα, γιατί αυτή η πραγματικότης δεν είναι πραγματικότης, είναι ρέοντα, είναι παρερχόμενα. Γι' αυτό λέμε ότι ούτε έχουμε ενώδεμένους σαν πολιτιμέλους να επιζητούμε. Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, και ότι γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν, αδελφοί μου, συνεχώς, εμείς ού κατοικούμεν την γην, παρικούμεν. Δεν είμαστε κάτοικοι, είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, για να δώσουν την έμφαση στο ότι ενώ νομίζουμε ότι ζούμε εδώ πέρα κατά σάρκα, όμως το πολίτευμα ημών είναι επάνω. Και εδώ πέρα είναι μία παροικία. Όσο κανείς ζει περισσότερον εις τον κόσμο των ουράνιων, τόσο λιγότερον ζει στην γη. Μάλιστα κάποτε ρώτησαν ένα μοναχόν, πόσο θα κατανέμουμε από απόψεως προσοχής και διώσεως τις ψυχικές και σωματικές μας δυνάμεις εις την γη και εις τον ουρανόν. Και απήντησε ο μοναχός, δώστε μου ένα τροχόν, όπως ένας τροχός, όσο εφάπτεται ο τροχός στην γη, τόσο είναι στην γη. Το υπόλοιπο όλο το μετέωρον είναι για τον ουρανόν. Αδελφοί μου, αυτό που είπα προηγουμένως για την προσευχή και για τις εντολές αποτελούν την απαραίτητον οδόν για διάβασή μας μέσα από τις συμπληγάδες της αμαρτίας και του κόσμου. Με τη χάρη του Θεού ανυψούμενοι σταδιακώς για να φτάσουμε σε εκείνη την ώρα.